Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić dogovorili su se danas na graničnom prelazu Bajakovo da će hrvatski voz dolaziti u Šid po izbjeglice koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Vozovi će krenuti kada bude završen prihvatni centar u Slavonskom Brodu koji će imati kapacitet za 5000 ljudi, a očekuje se da će se obraćati 4 puta dnevno. Slovenija ne isključuje mogućnost izgradnje ograde na granici sa Hrvatskom ako je Evropska unija ne pruži dovoljnu podršku na samitu u nedjelju, najavio je premijer te zemlje Miro Cerar. Njemačka će umjesto od 1. novembra već od ponedjeljka početi s primjenom novog zakona o azilu i time sa velikim proterivanjem odbijenih podnosilaca zahtjeva. To se pre svega odnosi na ljude iz balkanskih zemalja, javljaju njemački mediji, a potvrdio je specijalni koordinator za izbjeglice, šef kancelarijske službe Peter Altmaier. On je kao nove zemlje sigurnog porekla definisao Kosovo, Albaniju i Crnu Goru. Prema informacijama dnevnika Welt, veliki broj odbijenih azilanata se odlučuje da dobrovoljno napusti Njemačku, pa je tako od januara do septembra zemlju napustilo 22.400 ljudi, dok je 11.500 proterano. U Grčku je od periodu od 5 dana do 21. oktobra ušlo 48.000 novih migranata, što je najveći broj u jednoj sedmici ove godine, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Prema podacima ove organizacije, u Evropu je preko Sredozemlja ove godine stiglo 681.000 migranata. Evropska komisija pozvala je sve partije u Crnoj Gori da aktualnu krizu rješavaju dijalogom u parlamentu bez posredovanja Evropske unije, što je zahtjev dela crnogorske opozicije. Politički dijalog i diskusije treba da se održe u parlamentu, kazala je za današnje podgoričke vijesti portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić i ocenila da rješenje političke krize mora doći iz Crne Gore. Ostavku vlade i formiranje prelazne koja bi pripremila izbore višednevnim protestima je tražio opozicioni Demokratski front, čije su demonstracije razbijene krajem prošle nedjelje, policija je upotrebila suzavac da rastera demonstrante. Takva reakcija policije izazvala je osudu javnosti, a Demokratski front je za subotu najavio novi protest u Podgorici, koji je vlast najavila da će odobriti, iako smatra da oni izazivaju izvesnu nestabilnost u zemlji. Najmanje 42 ljudi je poginulo u sudaru autobusa i kamiona danas kod Bordeauxa na jugozapadu Francuske. Zvaničnik iz nacionalne žandarmerije rekao je da se sudar dogodio blizu mjesta Liburna i da je broj nastradali toliko visok zato što se autobus zapalio prilikom sudara. Agencija France Press javlja da su poginuli putnici autobusa kao i da je nastradao vozač kamiona. 8 osoba uspjelo da se izvuče iz zapaljenog autobusa, ali još se ne zna koliko su teško povređeni. Francuski radio Europa 1 javio je da su u autobusu bili uglavnom stariji ljudi. Američki državni sekretar John Kerry stigao je danas u Beč na razgovore sa ruskim, saudijskim i turskim kolegama o diplomatskom rješenju sirijske krize. Današnji sastanak 4 ministra usledio je posle nedavne nenajavljene posete sirijskog predsjednika Bašara al-Asada Moskvi, gdje su on i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali o ruskim vojnim operacijama u Siriji. SAD i neke druge zemlje smatraju da ruski vazdušni udari podupiru Bašara al-Asada i da ne ciljaju položaj ekstremističke islamske države, kako tvrdi Rusija. Rusija je pozvala zemlje koje se bore protiv ISIS-a da preispitaju kako istakla svoju kratkovidu politiku odbijanja i da joj se pridruži i počnu rad na rezoluciji Saveta bezbednosti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Čurkin je pozvao da se ostave po strani sve nebitne političke razlike kako bi se rešio taj hitan zadatak. On je negirao optužbe američke ambasadorke UN-u Samanthe Powers da je ruska vojna operacija u Siriji pogoršala humanitarnu situaciju u zemlji i da je njena uloga išla u korist ISIS-a jer je navodno bombardovala civilnu infrastrukturu i grupe koje se bore protiv islamista. Teroristička organizacija Islamska država sakupi do 50 miliona dolara mjesečno od prodaje nafte sa polja pod njenom kontrolom u Iraku i Siriji i to je deo industrije koju vazdušni napadi međunarodne koalicije pod vojstvom SAD-a još nisu uspjeli da one sposobe, procenjuju pripadnici Iračke obavještene službe i američki zvaničnici. Leto 2015. godine bilo je najtoplije od kada se vodi evidencija, možda i najtoplije u posljednjih više od 4000 godina, saopštili su naučnici. Tokom juna, jula i avgusta ove godine na severnoj hemisferi zabeležena je najviša prosječna temperatura u svijetu od 1880. godine od kada se vodi evidencija, navedeno u izveštaju Američke agencije za istraživanje okeana i atmosfere.